Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Kmart, Good Guys, Bunnings, малопродажни места за многу австралијски купувачи. Но повеќето не знаат дека технологијата за препознавање лице е во употреба. Истрагата на Choice, Асоциацијата на австралијски потрошувачи, откри дека политиките за приватност на продавниците не биле лесно да се најдат, без разлика дали се онлайн или во продавница. Кејт Бауер е застапник за податоци за потрошувачите за Организацијата на потрошувачи и вели дека по разгледувањето на овие трговци на мало најдовме спомнување за препознавање лица во нивните онлайн политики за приватност. Bunnings и Kmart имаат многу мали табли на влезовите во нивните продавници и сметаме дека ова не е доволно известување за клиентите, што се покажува со фактот дека 76% од луѓето немале поим дека оваа технологија се користи. Она што би сакале да го видиме, вели Кејт Бауер, е комесарот за информации подетално да ги погледне овие бизниси за да види дали тие навистина ги исполнуваат барањата според актот за приватност.
When we looked at these retailers, we did find mentions of facial recognition in the online privacy policies, and Bunnings and Kmart do have very small signs at the entrances to their stores. We don't feel that this is sufficient notice for customers, which is demonstrated by the fact that 76% of people had no idea that this technology was in use. What we'd like to see is the Information Commissioner take a closer look at these businesses to see if they are in fact meeting their requirements under the
Трговците на мало велат дека технологијата нема да се користи за следење луѓе или за маркетинг цели. Од Good Guys за SBS изјавија дека препознавањето на лицето моментално се тестира во две продавници за да се спречи кражба и антисоцијално однесување. Во сообщението пак од Bunnings се вели дека неговите CCTV ја користат технологијата за да, цитирам, помогнат да се идентификуваат лицата од интерес кои претходно биле вклучени во инциденти кои загрижуваат во нивните продавници. Затворен цитат. Комисијата додаде дека веруваат дека оваа технологија е важна мерка за да помогне во одржувањето на безбедна средина и за персоналот и за клиентите, иако многумина кои спаѓаат во втората категорија изгледаат помалку од импресионирани.
I think it's a bit of Big Brother watching over us, and I'd be a little bit scared of that.
It doesn't matter what you think about it, it's inevitable. And if the reason they're doing it is to stop people pilfering or abusing their staff, well, I'm not a pilferer nor an abuser, so I would be personally offended if they use that system for my activities in their store. They need to do more than just put it on their website and have a small sign at the top of the stairs. There needs to be appropriate, well-understood signage.
Технологијата доловува и складира уникатни биометриски информации, но без согласност на луѓето, покренува сериозни прашања за тоа дали тоа ги прекршува принципите на актот за приватност. Професорот Марк Андреевиќ од Универзитетот Монаш вели дека законитоста на таквата технологија што ја спроведуваат трговците на мало без знаење на потрошувачите е сомнителна територија. Тој вели дека тоа звучи некако морничаво, способност да се идентификуваат луѓето во толпа без да знаат за тоа. Тој вели дека луѓето кои се заинтересирани да го спроведат, разбираат дека во некои аспекти луѓето ќе бидат вознемирени од тоа и тие би сакале само да го спроведат без да привлечат големо внимание за тоа. Едно од овие прашања со кои мислам, вели професорот Андреевиќ, е дека се соочуваме и немаме јасен комплет на правни принципи кои се посветени на ова специфична технологија.
It sounds kind of creepy, the ability to identify people in a crowd without their knowing about it, and I think the folks who are interested in implementing it understand that in some respects, people are going to be alarmed by it, and they'd rather just kind of implement it without drawing a lot of attention to it. People, once they become aware of this, may file complaints. One of the issues that I think we're facing is that we don't have a clear set of legal principles that are dedicated to this specific technology. And I think we're going to need that down the road.
Други експерти велат дека точноста е уште еден голем проблем. Професорот Тоби Волш од Универзитетот во Нов Јужен Велс вели дека не работи многу добро за жените во споредба со мажите и не работи многу добро за обоените луѓе во споредба со белите луѓе, а работи дури и помалку добро за жените со боја, така што има фундаментални прашања што треба да се одговорат дали луѓето ќе бидат дискриминирани за тоа што не им функционира многу добро.
It doesn't work very well for women compared to men. It doesn't work very well for people of color compared to white people. And it works even less well for women of color. And so there are fundamental questions to ask about whether people are going to be discriminated against because it's not working very well for them.
Во секој случај, тоа не е нешто што клиентите можат лесно да го изберат или да се откажат.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.